Wrestling.
Shit. Street. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Shit.
Shit.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Shit.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11:06, dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivanov-Kadić, u glavnom gradu prema posljednjim merenjima 22 stepena u celoj zemlji, najavljuju prognostičari, bit će 29. A jedno od pitanja koje danas u talasanju postavljamo je to kako vas informišemo i da li je to bitno samo za medije ili može da bude i za vas, s obzirom da se često upućuju poruke da sve što rade mediji rade u interesu javnosti. Ovih dana postavlja se ponovo pitanje štampani mediji i njihova odgovornost, umešanost u politiku, jeftinu zabavu i tiraž. Da li prvi kvartalni medijametar, odnosno analiza štampanih medija, zaista otklanja sumnju da se srpsko novinarstvo urušava, a kodeksi ne poštuju, šta su činjenice, a šta su utisci? O tome za nekoliko minuta sa mojim današnjim gostima, Dejan Vuk-Stanković, docent na Univerzitetu u Beogradu i jedan od istraživača, Dragoljub Žarković, glavni urednik nedeljnika Vreme i Nikola Trklja, generalni sekretar dnevnog lista Politika. Još jednom želim vam dobar dan.
At a Wilshire hotel, looks out a window with that glass. Walls are made of cardboard, newspapers on his feet. The old man beats him cause he's too tired to beg. He's got nine brothers and sisters, they're brought up on their knees. Hard to run when a coat hanger hits you on the thigh. Pedro dreams of being old to killing the old man. Slim chance he's going to the boulevard. Get. To the dirty boulevard, I'm gonna get out. To the dirty boulevard, going down. To the dirty boulevard, get it out. This room costs $2,000 a month. You believe it, baby, it's true. Somewhere there's a landlord living there, wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They just dream of dealing on the boulevard. Give me your hungry, your tired, your poor piss on it. That's what the statue of bigotry says. All you poor huddled masses, why don't we just go club to death? Get it over with. Dump them on the boulevard and get it out. I'm going down. Get it out. Going down.
Da. 11 je časova i 10 minuta, evo čujete u pozadini glasove, a to su zapravo moji gosti, Dejan Vuk Stanković, docent na Univerzitetu u Beogradu, jedan od istraživača kvartalnog medija Metra, o tome danas govorimo, Dragoljub Žarković, glavni odgovorni urednik Nedeljnika Vreme, Nikola Trklja, generalni sekretar Dnevnog lista Politika. Dobar dan i hvala što ste došli u Talasanje.
Hvala vam.
Hvala vam na pozivu.
Evo kratak uvod na osnovu koga ću ja postaviti ono osnovno pitanje, a to je da medija Metar, odnosno da prevedem, analiza štampanih medija u Srbiji koju je uradio i krajem prošle nedelje predstavio medijski arhiv Ebert, kaže da nema cenzure u štampanim medijima.
Ne, ja bih rekao da je pored medijskog arhiva Ebert tu učesnik i Institut za javnu politiku iz Beograda, dakle to je zajednički projekat te dve organizacije uz angažovanje dve medijske analitičarke koje su se bavile dnevnim novinama i mene kao spoljnog saradnika koji sam radio diskurzivnu analizu i prezentaciju rezultata istraživanja.
Dobro, ja sam to htjela da kažem, ali hvala da je nešto ste uzeli moju
ulogu. Pa ne, samo čisto da se zna ko je radio, da ne bude nikakve tu dileme oko toga čiji je to projekat. Dakle, što se tiče samih rezultata, to je rezultat koji ste vi izveli je posredno izveden. Zapravo, nismo se mi bavili time da li ima direktna cenzura ili ne, nego se u prvom delu to istraživanje bavilo dnevnim novinama, polazeći od naslovnih strana dnevnih novina i na osnovu toga se s druge strane analiziralo i to koje su forme novinarske korišćene u pisanju članaka. Uzete su u obzir sve relevantne dnevne novine, a ja sam u diskurzivnoj analizi uzeo u obzir sve relevantne nedeljnike. Kada je reč o dnevnim novinama, tu je kriterijum bilo kredibilitet novine i njena čitanost i u tom kontekstu uzorak su ušli Politika, Večernje novosti, Danas, Blic, Kurir, Informer, a kada je reč o nedeljnicima, svakako najrelevantniji srpski nedeljnici Vreme, NIN, Novi magazin, Nedeljnik i Pečat. Dakle, pokušali smo da napravimo manje više reprezentativan uzorak što se toga tiče. E sada, ovo što ste vi rekli, da li ima cenzura ili ne, to je neki indirektan zaključak koji, ja mislim, da se može braniti na osnovu ovog istraživanja.
Ali vi stojite iza ovoga što sam ja rekla? Da li sam ja to dobro protumačila u najkraćem, posle ćemo analizirati?
Ukoliko nedostatak cenzure podrazumeva, a ja mislim da to podrazumeva, raznovrsnost sadržaja i načina obrade, kao i mogućnost da u uredničkim kolumnama, bilo u dnevnim novinama, bilo u nedeljnim novinama, obrađujete svaku temu i da zauzmete bilo kakvo stanovište koje je suprotno od vlasti ili koje je za vlast, u zavisnosti od argumenta koje birate, ja mislim da je to jedan od zaključaka. A sad pazite, da li bi bilo cenzure u državi u kojoj imate 146, recimo, negativnih naslovnih strana u kojima se pojavljuju pripadnici vlasti. Ne verujem da baš da u državama u kojima vlada cenzura je tako nešto moguće, ali u principu, ako je to zaključak u kome hoćete da pričate, ja mislim da se on može indirektno braniti. Eto, to je ono što ja mislim.
Žare, šta vi kažete? Činjenice i utisci? Ja se sećam jedne emisije, mislim da je bilo pre recimo 6-7 meseci na televiziji Vojvodina, kada ste donekle prokomentarisali da bi možda trebalo razgovarati ne o cenzuri, da je ona postala dosadna i medijima i javnosti, nego o suštini. Pa, ajte, vaši utisci i činjenice.
Mislim, daleko smo mi od cenzure. Ja kad bih teo da se šalim, rekao bih za cenzuru treba ozbiljna država koja ima neki aparat i moć da sprovede cenzuru, a nismo na svu sreću takvi. Nema, ja isto mislim da nema cenzure, ima nedostatka kuraži, ima nedostatka obrazovanja, ima nedostatka znanja i postoji jedan perfidniji oblik cenzure, to je spiskovi poželjnih i nepoželjnih ličnosti u programima, posebno elektronskih medija, a i bogami i u štampanim medijima. Mi ćemo vidjeti da se iste grupacije ljudi vrte oko istih medija. Za vreme, kako se to sad kaže, žutih, to su bili drugi ljudi, prevećinom, sad su drugi ljudi i to je negde jedan prirodan proces da svako svaka politika traži svog tumača. Ono što je za mene suštinski medijski problem u Srbiji, dakle, nije cenzura. Ja mislim da cenzure nema. Prosto nema te sile koje će nekog da spreči da nešto piše, objavi, da analizira i ne znam šta. Problem je u tome što mi možemo da utvrdimo da određena vrsta straha i medijske kontrole postoji tako što se veliki broj društveno relevantnih tema za javnost ne otvara uopšte. Ili se otvori na nivou vesti i onda to zamre i nestane sa javne scene.
I sad kratko pitanje, zbog čega je to tako? Zbog ovoga o čemu ste govorili, da, neuređene zato, države, neznanja?
Ne, zato što vlasti neke teme ne odgovaraju da se, da idu do kraja, da se one razjasne. I evo da uzmemo dva aktuelna slučaja. Jedno je ovaj pad helikoptera, to je bilo 10 dana uka buka, ne znamo ništa dalje. To s...
baš precizno dve nedelje to bilo.
Dve, pa dobro, 10 dana, eto, tako rekao. Onda imamo slučaj vojne bezbednosti i brata
premijera.
To se provlači iz 3 meseca.
Ali se provlači.
Ali pitanje prosto, je kako se provlači, kako to se suština.
To je suština, jeste. Uh-huh. I ima tu paste ovim Beogradom, na vodi se, većina medija bavila apologetski, to je vrlo malo relevantne urbanističko-pravne kritike celog tog projekta bilo. Ja mislim, tu se vidi element slabosti štampe, ali ne cenzure, dakle, nego slabosti u istrajavanju, ukazivanju na određene različite, nije život jedna ulica, nego je više smeran, ima...
Pa, ako mogu samo, pošto kako sam da ne, se bavio tom temom, mislim da ste, recimo, vi konkretno kao nedeljnik dosta toga obradili kada je reč o kritičkim natpisima po pitanju Beograda na vodi.
Jesmo. I kada je reč... ja čak mislim da smo i preterali. Sada, ako ja mogu da kažem.
Dobro, naravno.
Ja mislim da smo mi dali jedan preveliki akcent na tome, ali to je posledica što smo mi osjećali usamljeni u toj temi. Prosto nije bilo...
Evo, moram da kažem, niste bili usamljeni, radili smo i mi, ali je to
ja
problem koji možemo...
Naravno. Medija. I ali onda to izaziva nervozu određenu. Imali smo onaj slučaj potapanja Tamnave, kopa, ono. Ajte na stranu sad kako je tolika voda uspela da uđe u to nezabeležen slučaj da otvoreni kop bude nezaštićen u poplavnom području. Ali imali smo i priču oko kako je, što se čekalo 4 mjeseca da počne ispumpavanje i zašto je kasnilo 4 mjeseca. To niko dirao nije tu Tamnavu, to je daleko bilo. Politika je imala jedan odbranaški tekst iz ugla Svetske banke i ništa više. Prosto i to tako neki put izaziva i nervozu i onda se u nekim stvarima i preteruje. Tako da nisam ja prezadovoljan i sobstvenom uređivačkom politikom. Mislim da bi je trebalo malo više ravnoteže, ali bi sigurno trebalo i više ravnoteže ovima koji zastupaju.
E sad je direktno pozvan, nastavit ćemo. Evo, mislim, čuli smo i kritiku upućenu na račun politike.
Nije to kritika, to je
ili
zapažanje.
Zapažanje. Okay,
dobro,
zapažanje.
Ja bih samo podsjetio gospodina Žarkovića da je i politika štampani medij. Jer možda je zaboravio, ali politika je pismo akademika Srpske akademije nauke i umetnosti objavila gotovo preko cele strane i time izazvala polemiku u javnosti. Posle toga su održane 3 ili 4 tribine na temu Beograda na vodi, tako da ne može da se kaže da da ostali štampani mediji nisu pratili tu temu.
Se, generalna je ocena bila što se dogodi u živom programu.
Ali
da sam
ajde
pisao
ove,
drugačije bi rekao. Ali
meni je ova...
Nemojte se braniti od mene, molim vas. Ja
ne, nisam to shvatio ni kao napad, nego zbog
ljudi. Ali je meni zanimljiva ova konstatacija odbranaški. Kako se staje u odbranu nekoga ili kreće u kritiku? Ako nema cenzure, šta je onda sloboda? Je li to naš lični izbor ili uređivačka politika?
U ovih 15 minuta ovde razgovora pomenuli, ne znam, 10 puta reč cenzura. Po meni cenzura, priča o cenzuri je poprilično isforsirana.
E, to me zanima ko je isforsirao.
Imate neke zakonitosti u ovom našem društvu, po nekoj matrici i po nekim temama ljudi se naprosto dele. Znači, ovde kada neko govori o cenzuri, ja prvo što mi padne na pamet da njegov politički stav. Znači, imate sad priču o cenzuri u ovom društvu, uglavnom dolaze od ljudi koji su bliski opoziciji, koji sami...
Čekaj, mi pričamo o našim kolegama novinarima.
Ne, ja kažem kako se generiše priča. Znači, vi vidite, naši mediji crpe teme, nameću važna društvena pitanja. U posljednje vrijeme, u posljednjih 2-3 godine, često teme koje se pojave na društvenim mrežama, pojave se posle 2 dana u medijima. Recimo, mogu da navedem konkretno nekoliko slučajeva koji su tema koja se začela na društvenim mrežama. 10 dana je bila top tema tabloida. E sad, pitanje cenzure. Znači, kolega odlično rekao, znači cenzura to je u stvari viđenje određenog teksta. Vi možete da objavite neki tekst i kolega Žarković kaže odbranaški tekst vezan za Kolubaru. A opet, mi 2 mjeseca pre toga smo objavili tekst gde smo sve te probleme naveli. Hoću da kažem, pitanje samo perspektive kako gledate na tekst. Znači, isti tekst u politici može da se tretira na jedan ili na drugi način, zavisi koga kojim očima gleda. Po meni i pitanje cenzure, tako se ne bi sad da kolega je sve rekao. Znači, u društvu u kome možete da zabeležite, ne znam, za 3 mjeseca 172 teksta koji su negativni.
Ne, 146.
Znači, ne možete da govorite u plašnom mislu da postoji cenzura.
146 naslovnica koje imaju negativan kontekst u odnosu na premijera i sve članove vlade pojedinačno. Dakle, govorimo o kolektivnom akteru i pojedinačnim akterima, govorimo o naslovnim stranama dnevnih novina.
A koliko je bilo afirmativnih?
Afirmativnih je bilo 36. Uh-huh. A ako govorimo o nedeljnicima, ako posmatrate recimo, meni je neprijatno ovde sedi čovjek samo jednog nedeljnika, a ono što ću reći, prosto sam istraživao. Dakle, ja ne znam da li je vreme od početka na ovamo napisalo bilo kakav afirmativni tekst o sadašnjoj vladi. Što naravno ne znači da vreme nema pravo da bude kritički nastrojen mediji. Vi ste imali sve naslovne strane koje su manje više bile negativno konotirane. Od
A je to onda intervjua. Mešanje PR-a? Zašto bi neko pisao?
Ne, ja ne bih rekao da to PR. Oni prosto imaju svoje stanovište i to svoje stanovište razrađuju. Recimo u odnosu na Beograd na vodi imali su potpuno pokrivanje kritičko tog fenomena i to je zanimljivo čitati prosto, jer nijedan fenomen ne posmatrate samo iz jednog ugla, možete ga posmatrati iz više različitih uglova u odnosu na priču o helikopteru i tu su imali negativan stav. Dakle, nije to problem, vrlo sugestivan negativni stav, uzgled bude rečeno, ako bi trebao da se izjasni, mislim da vreme ima najkonzistentniju tu politiku i recimo, što bi rekli, najbolje ubija fotografije.
Žarek.
Dakle,
ma da, ali izvinjavam se samo na osnovu ovih podataka neko bi mogao da stekne utisak da je srpsko društvo ima jaku kritičku misao pod tim naslovima i tim.
Ne, čekajte, znači, ali pazite, najveći antiheroj naše štampe ove dnevne je Tomislav Nikolić koji ima 40 negativnih naslovnih strana, samo 2 ima ove koje su pozitivne za njega u ovim dnevnim novinama. Dakle, eto, čisto da vam upotpunim taj podatak, dakle, da znate da je to prosto tako. Ja, nažalost, nisam bio u centru.
Da, ali mi ovdje možemo lako da se složimo da u Srbiji ne postoji baš tako izražena kritička misao koja može da, ne znam šta, da se manifestuje kroz broj negativnih strana prema Tomislavu Nikoliću ili Aleksandru
Vučiću.
Ali
ja mislim da ćemo se složiti, Žare, i sad evo konačno vama dajem reč, mislim, pa mediji valjda nisu oglasna tabla ili dokoš.
Ne, nije. Prvo se razumemo nešto. Ja mislim da novinari koji rade, koji su u proizvodnji i urednici koji rade, oni najmanje pominju cenzuru. Oni su svesni svojih ograničenja i svesni svojih mogućnosti i ne znam šta. Ja mislim da je reč cenzura ubacila takozvana medijska nadinfrastruktura. To su vam razne fondacije, udruženja.
Unsovi. Kako se zove već?
Ima toga, to je spektar, to je, ja mislim da ih ima isto koliko medija. Na svaki medij, pa i najmanje bio, ima neki tamo. I to je izvor jedne politizacije medijske scene i eventualnih nekih donacija, priliva nekih para i to. I to vam je kao i opozicija. Oni mučeni ne znaju šta će, oni stalno traže izbore.
Ja mislim da bi to bilo katastrofa.
To je najgluplje što, ali šta, ali to je, kaže se, kao kako si ti opozicija ako ne tražiš izbore.
Samo što se organizuju
izbore i servirali loptu u Vučiću.
Pa organizuje se mitinzi.
Pa dobro, to je njima posao, tako i ovima posao da viču cenzura. A onda se za njima zanesu i političke stranke koje vrlo slabo razumeju medijsku scenu i moći da oni svi sve slabo razumeju, pa i oni viču cenzura, cenzura, cenzura.
Pa kod vas je recimo Bojan Pajtić isto tako recimo pokrenuo tu priču u intervjuu koji je bio, ja mislim, na jedno 5-6 strana u novinama, pa i Boris Tadić u ovom, mislim da se zove Novi magazin, isto tako izneo takve stavove, tako da tu postoji, tu ste u pravu, određeno preklapanje, semantičko u porukama koje dolaze od novinara i udruženja i političara.
Kad razgovarate sa ozbiljnim novinarima koji preuzimaju odgovornost za proizvod koji radi, to, oni su retko, to čovjek može se dogodi da je u nekoj maloj sredini neko spreče nešto da objavi ili bio pod pritiskom opštinske neke vlasti i ne znam šta, ali cenzuru slabo ko pominje. Dakle, to je generisani pojam mimo novinarstva iz političkih interesa određenih grupacija.
Pa, ako ćemo iskreno, ajte sada da tu stvar do kraja preciziramo, ali ja ću vam dati jednu hipotezu zašto mislim da je tako, a vi možete da prokomentarište. Ja mislim da je tu stvar i želja da se podstakne jedan deo građanske javnosti koji se pasivizira u političkom smislu. Dakle, zbog razočarenja zapravo neuspehom tranzicije koju su predvodile petooktobarske snage, i onda je potrebno pokrenuti priču o diktaturi i cenzuri da bi se kroz neku vrstu, ajde da kažemo, retuširane kampanje podsjećanja u odnosu na prednjake i njihovog lidera, na neki način ona građanska Srbija koja se umirila i koja politički je vrlo rezignirana da bi ona ostala.
A šta je to, izvinjam, šta je to danas građanska Srbija? Građanska,
pa to su uglavnom oni ljudi koji su
ne
samo to, nego to su oni ljudi čije su, ajde da kažem, vrednosne preference evroreformske. I očigledno je da kad gledate...
Pa čekajte, gde ćete većeg evropejca od sadašnjeg premijera?
Da, ali
vlade.
Ne, čekajte, ali imate sad licencu za to, ne daje ipak Vučić, licencu za to daju oni koji su bili u anti-Miloševićevskoj koaliciji. I tu anti-Miloševićevsku koaliciju u osnovi je Demokratska stranka. I oni jednostavno pokušavaju da isfabrikuju jednu priču na osnovu
koje... I dobro, razumeli smo da ne dajem samo vama reči, iako ste radili na istraživanju,
ne,
da vam
ne
dajem.
Najduže,
Nikola,
nema veze sa...
vidim već da imate ozbiljan komentar.
Pa, ovaj, činjenica sveta, komentari su slobodni. Ovaj. Malo pre sam hteo da kažem, ne može novinarstvo da bude nešto po strani u ovom društvu koje jednostavno funkcioniše na matrici bilo stereotipa, gluposti, podela. Evo da navedem primjer. Znači, ako jedna pojava čiji je začetak pre 70 godina ima tu snagu da i dan danas podeli cijelo društvo. Pričamo o četnicima i partizanima. Znači, u ovom društvu stalno postoje neki stereotipi koji pokreću društvo na određenu vrstu podela. To su opšta mesta. Kao što u medijima ste imali poslednjih četvrt veka podelu na nezavisne i neke druge medije.
A ko su sada zavisni, a koji su nezavisni? Da li to može se formuliš?
Evo, u par rečenica možete da...
Čekajte, vi imate medije gde se ne skida bez obzira na kritike sa pohvalama, isti premijer i vlada.
Naravno.
Pa u čemu je problem onda da se kaže da je vreme stalno kritično?
Samo ako se sjetite u poslednjih 25 godina tu transformaciju u medijima. Znači, 90. godina imali ste jasnu ovu podelu. Znači, nezavisni mediji su svi oni koji su protiv Miloševića. I ta floskula je dugo važila, bez obzira da li su profesionalni, manje profesionalni. Znači, to je bio jedini kriterijum. Kada se vlast promenila, onda ste imali medije koji nisu više nezavisni, ali koji su tretirani kao, odnosno ta medijska nezavisnost se crpela iz vlasništva. Po mediji u kojima država nema određeno vlasništvo su maltene slobodni. I onda dolazite u paradoksalnu situaciju da takvi mediji iz budžeta dobiju milione dinara godišnje, a državni mediji, država pogasi 50 ili 100 lokalnih tih malih redakcija. Znači, onda se opet promeni vlast i dođete u situaciju da kažete, pa ko su danas nezavisni mediji? Vi imate, ako se ide po tom uzusu sa početka ovog veka, znači oni koji su promenili vlasništvo, pa ne znam, privatnike po defaultu nezavisan od vlasti, vi danas dolazite u situaciju da su najzavisniji mediji u državi i mediji koji najviše agituju za akcije, ne znam, vlade i njene politike su u 100% vlasništvu države. Imate tabloide, imate televizije i onda dolazite u situaciju da kažete, pa čekajte, floskula koja se i dan danas povlači, to to podrazumeva i onda neku finansijsku podršku. Da, ovaj medij je slobodan i nezavisan, dobit će, ne znam, može da konkuriše i dobit će određen novac.
Čekajte, Žare, koji još veruje u nezavisne medije? I da li mislite da oni koji su vas sada slušali, misli na širu javnost, je očekivala da kao urednik Vremena i jednog nedeljnika koji je kritičan prema vlasti kaže nema cenzure?
Pa nema cenzure, mislim, šta ja mogu, mislim, ne mogu ja da izmislim cenzuru.
Ne, ja pitam
cenzuru,
šta mislite, da li je to
ja
očekivano
interes
od vas?
Možete da ubedite nego ako veruju to.
Da, teško je ubediti.
Niti naravno ovaka vrsta istraživanja može da ukaže na pritiske koji postoje protiv mogućnosti da mediji rade svoj posao. Vidite, sa promenom ove vlasti, dakle, na izborima onim prvim, ne ovim sad što su bili pre godinu dana, nego
računamo tri godine.
Tri godine im računam. Prvi posao svih državnih preduzeća, javnih i tako dalje, bio je da otkaže sve ugovore o saradnji sa Vremenom. Meni je Vučić pomogao da se Telekom vrati. Prosto oni kažu, ovi su protiv vlade i Skupština grada odmah je raskinula ugovor, imali smo jednomesečno lep, ozbiljan dodatak o Beogradu, to je rađeno profesionalno. Ukinuo mi je službeni glasnik, čime došao ovaj istoričar, kako se više zove, što se Ljušić. Sad ne Ljušić. Prvi akt je bio da pocepa taj ugovor. Izgubili smo ugovor sa EPS-om koji smo imali, jer oni su hteli da mi podstičemo ideju mini elektrana i tih obnovljivih izvora
energije,
računajući da se mi obraćamo neku stručnu javnost. Ako to nije pritisak, ja ne znam šta je pritisak. To su milionski iznosi koji meni garantuju, trebalo bi da garantuju nezavisnost uređivačke politike. Ali to ovakve istraživanja ne rade.
Pa ni ne mogu da rade.
Pa ne mogu da rade i nije namena. Ali, dakle, nema cenzure. Ali,
ne, pazite, to mora da bude vaše svedočanstvo o pritiscima koje imate legitimno pravo.
Pritisci postoje. Mogu da pazite, mi smo toka sirotinja da na nas pritisak nema efekta. Mene kažu, kaže, što tebi vlast ne može ništa, što smo sirotinja. A mislite kako je onima da se vrte velike pare. Neke televizije.
Ali, izvinjam se, Žare.
Čekaju, kolega, ja tebe ni jedan put prekinuo nisam. Prvo si branio politiku od mene, ja sam radio u policiji pre nego što si ti se i zaposlio.
U policiji ekspres.
Pa dobro, to bi još član upravnog odbora politike.
Dobro, ajde, se vratim.
Ma da braniš politiku od mene i drugog, pusti me da završim, ja barem kratko, sad sam se izervirao, pritisak mi je skočio.
Tu je voda, polako.
Ne sjećam se gde sam, šta sam teo da kažem, a znam da je bilo važno.
O pritiscima i
oglasima. O pritiscima i oglasima.
Da, i kako je tek velikim kućama? Prvo onaj Željko Mitrović duguje za porez stotine miliona.
Dobro, ali se donekle pretvorio u javni servis sad.
Pa zato što je dužan, zato što je veliki, zato što je skupo, zato što je puno para i onda se ponaša tako.
Ne, on je strukturalno dužan. Nije on dužan da može da vrati, nego on u kontinuitetu dužan, očigledno, pa...
Pa jeste,
stalo onda se bori sa dugom, stalo pa nedozvoljeno.
E sad je Žare pre nego
pa
što krenemo na...
tačno ko šta radi, kakve vrste kompromisa mora da pravi i ne znam šta. Što se tiče slobode, najbolje je kad čovjek siromašan. Mislim, to je onda je sloboda da neograničena. Dakle, postoji taj pritisak, postoji i politički pritisak, postoji i ekonomski pritisak i postoji pritisak javnosti koja tačno definiše i određeni mene... Mene užasava što raste tiraž Vremena. Evo sad ovo možda zvučiti apsurdno. Ali nama tiraž raste iz nedelju u nedelju. Zato što ovi građani koji su nezadovoljni ovim tranzicionim periodom, koji nije ništa bolje nego oni prethodni što su bili, oni, mi smo njima kao rame za plakanje. I kao sidu pa me tapšu, jo što ste sjajni, pa šta ste muži.
Ti si opozicionar, je li
da,
to?
Da, opozicija. A nama nije cilj to, prosto. Mi ne radimo naš posao zbog toga, jer je posle, znaš šta se dogodi, posle dođe do razočarenja kad ta energija spadne, to ili kad su odnosi u društvu uredno teže, ili ova vlada zbilja pokaže neki rezultat dostojan pažnje, pa ga mi pohvalimo, ono kaže, e, izdali ste, kaže. I to su ti ciklusi da se i pritisak javnosti jako dobro primećuje i on je svakodnevan, bez obzira što izdajem nedeljne novine. Tako da to jedan složen posao. Ja jako cenim ovu Ebertovu, tu njihovu dokumentaciju. Oni su bili operativni u tom smislu analize. Mislim da vam je Ipsos loš saradnik bio, jer oni daju...
Oni daju podatke o čitanosti, oni su dali podatke za štampane medije.
To su dosta sumljivi podaci. U suštini bi mi prave podatke mogli da imamo jedino kada bi ovi oglašivači davali oglase samo onima koji su se prijavili da legitimno odituju svoj tiraž.
E, pa to neće da vam daju.
E, sad
neće da vam da.
Pa ne, nismo to ni stavili kao sastavni deo tog pristupa.
Jer da bi ušao u auditovani tirap, pa neće ni...
Ali mnogi su izašli odatle.
Mnogi su izašli zato što su podaci poražavajući po njih.
Ne, zbog toga.
Nego što tu mora i radi i skupa je relativno.
Ne samo zbog toga, nego je bilo i drugih priča, da otvaramo sad temu, zbog jedne kompanije koja je radeći sa ovom agencijom što ste pomenuli, pa su pravili paket za marketinške agencije i onda je tu bio...
Pa znam, ali to je...
E sad, Dejane, ja moram malo da mislim da naš marketing i odmah nastavljamo razgovore reklame, 11 je časova 35 minuta, moji gosti Dejan Vuk Stanković danas u poziciji istraživača, Dragoljub Žarković i Nikola Trklja, novinar, i ostanite u Talasanju.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Pijanista Mihail Pletnjov sa delima Beethovena i Skrjabina. Kolarac, nedelja 7. juni u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Tradicija svilom povezana. 80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Kolarac, ponedeljak 25. maj u 20 časova.
Beogradsko dramsko pozorište, Vladimir Đurđević, Ne igraj na Engleze. Režija Staša Koprivica. Vidimo se na Crvenom krstu.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS u prodaji.
Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
Središte pažnje. Šta su reumatske zapaljenske bolesti, kako se prepoznaju i leče, zašto nema dovoljno bioloških lekova za sve obolele? Gosti zdravstvene tribine su doktorke Mirjana Šefik Bukilica i Mirjana Lapčević i pacijent Ivica Milivojević. Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Marina Stojadinović.
Ovo je Talasanje prvog programa Radio Beograda. Vas podsetim, moji gosti Dejan Vuk Stanković, Dragoljub Žarković, Nikola Trklja. Govorimo o prvom kvartalnom medijametru, odnosno analizi štampanih medija u Srbiji. I Dejane, moje pitanje, obrađivali ste i teme i kriterijume i aktere i neimenovane izvore. Na ovim izvorima bi se kasnije nešto zadržala. Pa čime se pre svega bave mediji?
Pa mediji se pre svega u Srbiji bave političkim životom. Dakle, ako gledate te naslovne stranice, vi imate, ako izuzmete naravno ovaj deo koji se tiče strade, dakle, ovih poplave, ovih starleta i onu crnu hroniku gde se možda čak nekad i pomalo vrlo problematično moralno stavi neko ubistvo ili neki drugi oblik krivičnog dela na naslovnu stranu, u 77% slučajeva vam se pojavi politički život. Bilo da je reč o akterima koji sede u vlasti, bilo da je reč o nekom događaju koji se direktno povezuje za to. Dakle, te naslovne strane na neki način zakrivljuju, kako bi rekli sociolozi, društvenu realnost, jer malte ne samo svode na politiku.
A koliko su afirmativni ti naslovi?
Pa, znate šta, to sad zavisi konkretno od aktera do aktera, od medija do medija, to je jedno jako kompleksno...
Zavisi ko stoji iza toga, je li to?
Pa ne, zavisi šta je koja redakcija odabrala kao temu i kako je taj naslov koncipirala. Dakle, ja vam opet kažem, tu je medijski sadržaj nije samo vezan za štampanu poruku, dakle, za sam naslov koji vi pročitate, nego je vrlo, vrlo i kod nedeljnika, pa ako hoćete i kod ovih tabloida, vrlo je velika upotreba fotografije koja vam proizvodi određenu sugestiju kao čitaocu i opredeljuje vas čak kako jednom fenomenu ili jednoj ličnosti da priđete. Dakle, to je sad zavisi to ono što smo malo čas govorili, dakle, u vrednostnom smislu imate 136 naslovnica koji su negativni, recimo, za vladu Srbije, dakle, za celu tu političku opciju, i 146 i 32 koje su pozitivne, naravno, najveći broj neutralnih. Dakle, ovo ste me pitali ko je tu najbolje prošlo, najgore prošlo, to najčešće novinari pitaju, to je sad prosto jedna vrsta priče koja je takva kakva je, jel, u Srbiji, i to je što se toga tiče. Što se tiče neimenovanih izvora, neimenovani izvor se pominje dosta često.
I pa je to najčešće, opasno?
Pa ja mislim da to ne da je opasno, nego je jako zavodljivo i vrlo sklono instrumentalizaciji.
Pa kada je to ona veza između vlasti i pojedinih novinara, gde teško, novinari teško postaju...
To je teško utvrdivo s kim je to veza, ali je to dokaz da se, ja mislim, profesionalno ne obavlja taj posao. Jer ipak vi treba kažete, neimenovani izvor, ja da sam urednik neke novine, ja bi to koristio zaista u najdelikatnijim mogućim situacijama, kada bi imao debelu činjeničku potporu tog neimenovanog izvora da neku temu obradim. Ja mislim da se ovde to previše koristi, a koristi se da bi se prenela poruka redakcije u odnosu na neki događaj. Pa sad,
ili poruka političara.
Ili poruka političara preko redakcije. Dakle, tu sad imate razne te vrste toga. Imate, recimo, ja pošto se bavim tim istraživačkim svetom, istraživanjima javnog mnjenja, tu imate često zloupotrebu toga da se kaže po istraživanju neke renomirane agencije, pa se ne navede koje.
Ni uzorak.
Nije, pazite, vi da biste, postoje takozvani, to gospodin Žarković verovatno zna, jer on objavljuje istraživanje jednog političkog portala u svojim novinama, mislim da su čak imali tekst jedan posvećen nekom istraživanju od pre dve ili tri nedelje. Dakle, tu se navede i uzorak, i vreme kad je rađeno istraživanje.
I tehnika istraživanja.
I tehnika istraživanja i slično. To je po standardima ESOMAR-a, te zajedničke udruženja koje, evropsko, koje se time bavi, nešto što je obavezno. I svaki put kad to imate, znajte da iza toga stoji neka manipulacija. I to se ne radi, recimo, ako o tom govorim. Tom je, recimo, neimenovan izvor koji ukazuje na političku manipulaciju, i tu urednici moraju da budu verzirani, da znaju da je istraživanje pod jednom fotografija.
A urednici izmišljaju te izvore.
Pa dobro.
E se to zove uređivačka, pazite, politika pojedinih medija.
Ima svega.
Dobro.
Je, ono, standard u profesiji je ovaj. Kad se novinar pojavi s pričom da izvor ne može da imenuje što se dogodi u životu, onda je urednik obavezan da porazgovara sa njim. I urednik ima pravo da zna ko je izvor i ima pravo da ćuti o tome, isto kao i novinar. I onda urednik procenjuje je taj izvor relevantan. Ono što bi najmanje morali da rade ove dnevne novine koje kod njih rade, bre, i ova ocepljena krila državne bezbednosti, i to oni se svađaju između sebe, taj DB, bore se za pozicije, pa jedni dojavljuju druge, pa ove. Pa u pravosuđu je haos, pa ovaj Šapuć je tužilac ovom, ovaj Šapuć je onom. Tu se prelamaju određene interesne, a o politici da ne govorimo, o strankama i to. I tu se javljaju ti takozvani Alekse Žunići, ti žbiri koji idu nešto i dojavljuju. Kad se ne pojavi Alekse Žunić, ja znam urednike koji sami izmisle.
Da, i toga ima puno. To smo isto detektovali, da ima puno toga da se izmisli temu redakcije i isprojektuje se neki
zaključak. Ali minimum profesionalnog standarda je da urednik zna imenom ko je taj pouzdani izvor. A ako novinar ima poverenje urednika, ako nema poverenja, onda badava, nema. I mora da se kaže ovako. Pouzdani izvor blizak, na primjer, tužilaštvu. Jer to je onda već jasna identifikacija interesne sfere, i onda se ta informacija može čitati mnogo pravilnije. Ili pouzdani izvor iz krugova bliskih upravi fudbalskog kluba Partizan. Kad izdaje neko sopstvo, ono, kad ima pouzdani
ali
izvor.
Ali najčešće toga, izvinite, nema.
Kao... Nema, samo pouzdani izvor postoji.
Doduše ima i onaj dodatak da bi zavarali, pa kažu, evo, iz vlade, a oni dobili iz predsjedništva ili obratno.
Dobro, ima tu sad raznih manipulacija, ali to su minimum neki standardi. Ja uopšte ne bih da kvarim sreću bilo kome Mislim da je velika opasnost da se na osnovu ovog istraživanja, koje sad nije genijalno nešto, bilo je takih istraživanja, izvlače preveliki zaključci o medijskoj sceni u Srbiji. Ona je mnogo kompleksnija, ovo jeste jedan dragocen doprinos tog uvidu u tu sliku koja je mozaička, ali već primećujem tendenciju da se to sad kao, eto vidite, nema cenzure, to je nesporno, cenzure nema, ali medijska situacija je loša.
A to sad iz drugih nekih ugova.
Ali o toj medijskoj ćemo naravno...
Ali se i ovo istraživanje sad koristi da se dokazuje da eto, pa šta hoćete, nije to...
Verovali ili ne, ja bih voljela da čujem pre svega od vas, Žari, i od vas, Nikola. Komentari posljednja tri dana koje sam ja mogla da čujem su potpuno podeljeni. Jedni kažu, ma daj, na šta liči ovo istraživanje, naravno da ima cenzure, a drugi kažu, evo, dokazali smo da nema cenzure. Ili to i vaše iskustvo?
Pa to je ono što smo malo pre govorili, znači stvar gledanja, političke opredeljenosti. Znači, ovi koji podržavaju trenutnu vlast, oni a priori kažu, ma kakva cenzura, sve je slobodno, nikad nije bilo slobodnije od 45.
Ali to nije podržavanje iz ljubavi, to je podržavanje iz interesa. Pa to su... E sad bih ja mogla da postavim pitanje kad je reč o interesu. Koliko je vama bitno kao politici ko je zapravo vlasnik politike i koliko u Srbiji mediji uspevaju da odvoje ono što pretpostavljam da bi bilo korisno, a to je vlasnička struktura i uređivačka politika. Vlasnik može da bude ko hoće, ali ja kao urednik radim po svoje, ako smem više to da izgovorim, savesti.
Nažalost, vlasnik može da bude ko hoće, znači vlasništvo i urednička politika, taj odnos u uređenom svetu je uređen na taj način da mediji mogu da funkcionišu samostalno. Šta hoću da kažem? Ja sam i pre nekoliko meseci i prošle godine više puta javno kritikao takozvani set medijskih zakona. Glavna kritika, odnosno osnovni nedostatak tih propisa je svojina u medijima. Znači, mi smo usvojili medijske zakone po kome svaka offshore kompanija može da kupi bilo koji medij u Srbiji. Dakle, nismo napravili ni stepenicu koja bi obezbedila, odnosno zaštitila novinare od bahate ili ne znam kakve tajkunske ili
pa ko je do sad kupovao medije?
Uglavnom, većina medija koji su privatizovani u Srbiji su lokalni mediji, kupovali su ih dileri droge, znači ljudi koji su otvarali noćne klubove u redakcijama, pokupovali su njihovu imovinu, ako je bilo neke imovine, i zatvorili redakcije. Znači, veliki deo, 90% tih privatizacija na lokalnom nivou je završen na takav način. Znači, ugašeni su mediji, ako je bilo imovine, to je uzeo neki lokalni tamo tajkun, pretvorio u kafić ili noćni klub, i tako se završila priča o privatizaciji medija.
Ali da li sad smo čitali, sigurna sam, izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije, koji konstatuje ponavljanje zapravo priče kao i izveštaj iz 2011. godine. Znači, i ovoj vlasti, kao i prethodnima, odgovara da tako bude stanje.
Pa naravno, malo pre smo pomenuli pitanje jednog privatnog medija, čoveka koji duguje državi porez. Pa to je idealna situacija za svaku vlast. Znači, taj privatni medij će učiniti sve da podrži tu vlast koja mu daje ili gleda kroz prste, kao i ona prethodna koja je dozvolila da taj poreski dug toliko naraste. Opet ponavljam, nedefinisan status odnos između vlasništva i uređivačke politike upravo proizvodi ove situacije.
A politika?
Politika?
List politika.
Pa
list
politika, što se ne zna ko je vlast.
Pa zato i pitam.
Nije tačno.
Kako nije papisali isto da ne može da utvrdite ni sam.
Šta ne možemo da
utvrdite? Ko je vlasnik tamo?
Da li je vlasnik zapravo ova kompanija iz Moskve?
Ne. Ona može da bude suvlasnik, to je druga stvar. Da, znači, politika, novine i magazin je preduzeće čije je pola kapital, osnovala ga je politika AD i nemački VAC. VAC se povukao, prodao je firmu, prodao je akcije ovoj firmi za koju je utvrđeno da je povezana sa Bogićevićem, i agencija za sprečavanje monopola je izdala saopštenje da je utvrđeno ko je vlasnik tog medija, da su utvrđene nepravilnosti, odnosno nije pribavljeno mišljenje agencije, i onda je doneta odluka da se taj deo akcija ne može preprodaje, poklanja, dok se ne...
A što je Bogićević bio bitan? Zato što su sledili izbori, na primjer, ili pitam zašto?
Pa, opet vam...
Evo, slikovita,
treći put vam govorim, znači, vlast tadašnja je našla način kako da preko tajkuna, prijatelja, poslovnih, napravi finansijsku operaciju kojom će obezbediti učešće u vlasništvu politike.
Oni su upropastili tog Bogićevića. Čovjek bre bio, držao neku mlekaru i solidno to radilo.
Pre mlekare apoteku, ali
pa dobro.
Oni su mu i omogućili.
To je doc nije došlo.
Oni su mu i omogućili te kredite.
Dobro, znači sada da mi ovdje otvorimo bučar suradnju.
Ja bi da, mislim, pa i ovi što su sad na, na vlasti, oni su počeli, mnogi od njih, od trafika. Ovo je bila apoteka.
Pečenjara, dobro.
Pečenjare, pa trafike, pa ne znam šta, tako se stvara kapital. Bogićević je žrtva vlade Borisa Tadića. Mi nemaš govorio o što vladi onog Cvetkovića, on čovjek nije ni vlada. Bogićević je njima služio da obavlja te poslove. I ima ta čuvena anegdota kad se naljutio na mene, Boris Tadić se naljuti na mene i kaže, što si ti uzeo kredit od Miškovića? Ok, ja kao prvo, to i Vučić ponavlja grešku. Rekao, nisam uzeo kredit od Miškovića. Ja sam uzeo kredit od banke Inteza. A Mišković se javio kao jemac, jer ja nemam imovinu da je stavim u, kao kolateral. I on se javio kao jemac da u slučaju da ja ne mogu da vraćam kredit, da će Delta Agrar da vraća taj kredit. I to je ceo odnos, to sad što ovaj Vučić voli da, kad god se naljutne vreme kaže smo Miškovićeve novine, to je njegov problem, ovo više nije i nemam nameru da objašnjam. Ovo priča zbog ovoga. Kaže, što su uzeli od Miškovića? Pa rekao, ja objasnim Borisu tom. Trebalo mi u roku od 10 dana, mogu se oko njega, brzo čovjek mi dao hipoteku, to ono jemstvo u stvari. Kada treba si meni se javiti, ti to Bogićević sredi.
Kao što je u drugim medijima sredi.
Kao što je u drugim medijima sredi. Eto, to je cela.
E pa, to je ta tužna slika, čini mi se, naše novinarstva.
Cela ideja.
Jeste, ali pre godinu dana mi smo donosili medijske zakone i umjesto da se to promeni, da se ta odredba
Da ne može to zakonski da se reguliše.
Ja koliko sam žalje rekao insistira, da je u jednom momentu da skoči kroz prozor, ali se uplaši, je li tako bilo?
Na to, ja sam bio u to da. Komisiji izvijedio te strategije. Ja to u lep honorar bio, pa sam sedeo. Ali pravo, dakle, ja, mislim, mnogo je teško razgovarati o medijima s ekspertima koji u suštini nisu medijski ljudi. To ono,
ne razumeju kako funkcioniše.
Oni ne razumeju kako to funkcioniše i onda pošto imam tanke živce i iznerviram se, onda tako hoću i da planem. Odnos vlasnika i medija ne može da reši ni jedan zakon. To da zaboravimo odmah. To mora da reše novinari preko svojih profesionalnih udruženja koje donosi generalni akt, statut jedan, koji se štiti uređivačka politika bez obzira u odnosu na vlasnika. I utvrđuju se ingerencije šta je tu čiji posao. Nek se ovaj stara o biznisu, a mi novinari ćemo da radimo to. I on daje ovlašćenja novinarima da se kreću u okviru tog opšteg statuta, da kaže da je uređivačka politika odvojena od pitanja vlasništva. I to bi bio akt koji bi se u suštini kao neka vrsta kolektivnog ugovora potpisivao i da bi se vlasnik kad preuzima neki medij obavezao da ga poštuje. I ako ga ne poštuje, bio bi pod strašnim pritiskom javnosti.
A koliko ta priča uređeno traje? 11 godina i nisu ostali
do sljedeća? Ne, ona traje duže. Ta priča nije dovršena ni u mnogo razvijenijim demokratijama i ne znam šta. Ali ja vam govorim da je to put, a sad ovog. A kakav mi zakon možda donesemo koji će zaštiti novinara od vlasnika osim ovoga?
Ne, ali slažem se ovo potpuno, znači je tačno da zakon ne treba da uređuje odnos između redakcije i vlasnika, ali pre nego što postane, pošto mi tek privatizujemo, jel tako, pa onda da se ne može da jedna offshore kompanija ima danas potpuno legalno neki spekulativni kapital, legalne mogućnosti da kupi Novosti, Politiku i Dnevnik. Bez ikakvih problema, bez ikakvih zakonskih prepreka. I složit ćete se da to nijedno ozbiljno društvo ne bi dozvolilo, kažem, da ne bude transparentno, da takvi mediji pod potpuno transparentnim uslovima ne budu privatizovani.
I bližimo se kraju razgovora. Dakle, kakav je imidž, odnosno slika pozicije i opozicije? Ja sam zaista, koliko sam stigla preko sajta, pročitala ovo vaše istraživanje, ali nisam sigurna, a to me pitanje kopka. Za taj imidž ko je zapravo odgovoran? Kakav se on gradi?
Imidži se kreiraju vrlo dinamično i oni se kreiraju na osnovu više različitih izvora. Dakle, kreiraju ih opozicioni lideri ili lideri vladajućih stranaka jedni drugima, pre svega kroz javnost. Što se tiče nekih dominantnih imidža koji su kreirani kroz medije, Vučićev imidž se konstruiše uglavnom negativno. I tu su dve teme, ove teme o kojima smo govorili.
Čekajte, jedna je... za to odgovoran Aleksandar Vučić, mediji ili njegove, na primjer, PR službe. Evo, ja mogu da navedem da oni dobijaju pozive za razne emisije i teme i vrlo često je upravo greška što ne žele da dođu.
Pa to sad ja ne znam da li oni dobijaju ili ne dobijaju, šta radi
pa
PR služba.
Pa tako se gradi imidž.
Pa čekajte, ja ne govorim o tome, ja sam se bavio štampanim medijima. I bavio sam se natpisima u kojima se analizira Aleksandar Vučić i u kojima se analiziraju s druge strane druge političke ličnosti, odnosno iz opozicije. Kod Vučića su centralne dve teme obeležile kreiranje njegove slike. I u obe te teme on je loše prošao. Prosto konstruisan mu je negativan imidž diktatora i cenzora. I to se reprodukuje, ta matrica, kroz pisanje štampa. S druge strane, opozicija isto tako kreira negativan imidž. I uvek se kaže, to imate najtransparentnije, recimo, u Informeru, da oni nemaju nikakav moralni kredibilitet. To sam ja, naravno, polirao ono što piše u kolumni koja nosi naziv Dosta zločina, i da nemaju nikakav demokratski legitimitet, odnosno da nemaju nikakvo poverenje građana za ono što rade. I to je sukob, ta dva imidža određuje politički zaplet u medijima štampanim u Srbiji.
E, zato sam ja pitala, navela ovo kao primjer, naravno da razgovaramo o štampanim, ali oni pretpostavljam imaju isti problem.
Pazite, ko kreira to? Ko kreira? Kreira se pisanjem i kreiraju sami politički akteri jedni drugima. Ako ćete konkretno, dakle, ovi koji su u opoziciji zajedno sa kritički nastrojenim novinarima i javnošću, Vučiću kreiraju ovaj imidž. Ovi koji su u vlasti i ovi koji su zapravo na neki
onda ispada
bliski,
da ima više ovih koji su protiv Aleksandra Vučića,
ne,
koji
pazite,
ima
u
toliku podršku.
Čekajte, u štampanim medijima Vučić, posebno kad je reč o nedeljnicima, je u defanzivi. Dakle, tu nema jednostavno nigde uporišta njegova priča. Dakle, imate kritički Vreme nastrojeno, kritički nastrojen NIN, kritički nastrojen, pazite, Pečat u odnosu na njegovu spoljnu političku orijentaciju, s tim što Pečat, recimo, kritikuje petooktobarske pobednike sa nekog drugog moralno-političkog stanovišta. Kritički nastrojen Novi magazin, kritički umereno nastrojen Nedeljnik. Dakle, Vučić tu bitku gubi. To je činjenica.
A zar je on nama najvažniji? Evo, imamo 30 sekundi ili smo mogli da imamo i neku drugu temu.
Nije nam on najvažniji, nego ste me pitali za njega.
Ne, nije vama upućeno, pitam sam.
Pa on je čovjek sve, on je... Mislim, on je usisao ceo javni prostor, u suštini. I kad nema njegove izjave, nema ni vesti, u suštini. I to je ozbiljan problem
njegov
održanja imidža u takvim okolnostima.
Je li bilo tako i s Borisom Tadićem?
S Borisom Tadićem je bilo na neki način gore. Gore. Jer je bilo, kod Vučića to barem ne krije. On kaže, ja sam odlučio, ja sam rekao, ja ne dam, ne znam šta. A kod Borisa je bilo, mi krije prikriveno jednog... Obnašali su
Mirko Cvetković.
Ponašali su se kao da postoje neke institucije, a bile su u suštini ispražnjene od sadržaja, kao što su nažalost i danas. Vidite, ako imam vremena, samo jedan primjer da pomenem. On kaže, ovo, finansijska konsolidacija i ne znam šta, ali problem je u tome što nisu realizovane kapitalne investicije i da je dobar deo uštede je ostvaren. Tu što ne trošimo ništa, ne radimo u suštini ništa.
11,5 milijardi.
Da, a Vučić kaže, ja preuzimamo danas kapitalne investicije. Pa dobro, smiri se, dečko, šta ti je, pa ne možeš ti sve da preuzmeš. Mislim, to ne ide malo. I onda se pita kakav mu imiš. Pa on svaki 15 dana menja onaj top temu u ovom društvu. Svaki 15 dana. To, kad bi čovjek listao šta je on sve pričao, obećao, šta je rekao i šta je od toga ostvareno, onda bi i Vrijeme bilo malo nedovoljno kritički raspoloženo. Nema Vučića.
E, sad je vreme da neko drugi preuzme mikrofon, odnosno moje kolege. Vama najljepše hvala što ste bili u Talasanju. Bili su to Dejan Vuk Stanković, Dragoljub Žarković i Nikola Trklja. 2 minuta do najnovijih vesti iz zemlje i sveta, vodostanje, i onda kao i svakog radnog dana do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijetan dan.